Argentina je tak trochu zemí, která byla založena Španěli na zeleném drnu, protože zde nesídlily žádné velké indiánské civilizace. Je tomu skutečně tak?
Máte pravdu, v Argentině sice v té klasické Argentině žádné jaksi vyspělé civilizace nebyly, ale do Argentiny zasahovala ze severu říše Inků, takže prosím vás, to na druhé straně byla jedna z těch nejrozvinutějších civilizací v celé Latinské Americe, ale jak říkám, byla to pouze část toho argentinského území, jinak na většině byly primitivní zemědělci, lovci a tak dále, a to se udrželo v podstatě až v některých částech Argentiny až do 30. let 19. století, to je ta slavná kampa, která potom ve 30. letech inkorporovala tyhle ty části Argentiny obydlené právě těmihletěmi nomády, případně primitivními zemědělci, a která tedy udělala z Argentiny to, co Argentina byla dlouho potom do, no možná až do poloviny 20. století, to znamená tím ekonomickým v fozovkách možná gigantem nebo zemědělským gigantem, který zásoboval významnou část světového trhu dvěma komoditami, a to bylo maso, respektive kůže a obilí. Takže indiáni v téhleté době, to znamená v druhé polovině 19. století, fakticky z Argentiny mizí, protože já říkám, nebo fakticky téměř mizí, aby byl úplně přesný, protože oni se tam zachovali enklávy, například při hranicích s Chile a Araukánci, potom na severu se zachovali další, tedy na severozápadě se zachovali další skupiny, které dneska tedy zůstávají posledními pozůstatky té indiánské kultury, civilizace, nebo jak to budeme nazývat. Jinak se Argentina proměnila společně tedy s Uruguayí a s Kostarikou, tak říkají, v nejbělejší zemi Latinské Ameriky. Když se podíváte prosím vás na to spektrum, tak říkají barevné, tak jsou v Latinské Americe země, kde žije téměř polovina indiánského obyvatelstva do dneška, nebo kde je 60% mesticů, to znamená těch potomků, většinou indiánek a Evropanů, nebo jejich potomků. A potom jsou tam země, kde samozřejmě ta, tak říkají, převažuje ta afročást populace, jsou především Karibské ostrovy, ale také například Brazílie. A pak jsou země, které jsou opravdu bílé. A to je Argentina. Protože v Argentině žije 97% obyvatel evropského původu. To kromě té Kostariky a Uruguaye nemá nikde obdobu.
Ano, je to pravda, že o Argentině se vlastně ví, že jde o takovou jakoby evropskou zemi. Je pravda, že se sem stěhovalo hodně Italů, Francouzů, Španělů, Židů. Jak to vlastně ovlivňuje tuto zemi dál? Tato země připomíná opravdu tu jižní Evropu?
Máte pravdu, připomíná, ovšem zase přijde na to, která část Argentiny, třeba Buenos Aires, což je dneska gigant, zase město, které má něco kolem 6-7 milionů obyvatel, valná část z nich má italské předky, dokonce Buenos Aires dneska je čtvrt, kde se mluví takovou směsicí italština a španělštiny, krolský jazyk, který je právě symbolem tohleto prorůstání. Ovšem v Argentině nežijí jenom potomci Italů, žijí tady další jaksi výrazné menšiny, že tady je obrovská komunita německá, popřípadě tedy rakouská, ale žije tady také řada lidí českého, slovenského původu. Těch lidé sem přicházeli především tedy ve 20. století mezi ty první jaksi imigranty, patřili ovšem zemědělci už ze století 19. Oni tady hledali především půdu, ale pak si řada lidí uvědomila, že je možné se žít v Argentině i jinými, tak říkajíc, profesemi, takže na začátku 20. století se tady objevují stavební dělníci, ale také technici, experti, kteří pracují na ropných polích v jižní Argentině později, ale také potom zase dobrodruzi, kteří experimentují s pěstováním tedy bavlny v Misiones. Prostě kam se v Argentině podíváte, tak tam najdete bez velkého přehánění lidi, kteří mají český původ.
Ale místní hospodářství docela dost kolísá. Teďka třeba víme, že bohatství může narůstat kvůli tomu velkému odbytu zde pěstované soji, obilí masa do Číny, které je tedy velmi vysoké, ale dlouhou dobu zde existovaly různé diktátorské režimy těch oblíbených latinskoamerických chunt, které jsou prakticky skoro ve všech státech. Zde, jak to vlastně působilo na ty nejnovější argentinské dějiny?
Vy jste zmiňoval to, co znamená Argentina pro světovou ekonomiku dnes. To je především soja, kukuřice a slunečnice, respektive oleje z těchto komodit, které jsou vyváženy, zmiňoval jste tu Čínu. Je pravda nicméně, a já už jsem o tom také mluvil, Argentina vždycky byla považována za velmi významného exportéra zemědělských plodin. A díky tomu během obou světových válek Argentina enormně zbohatla, skutečně enormně zbohatla. Je to paradoxní, nebo celkem jaksi pro historika ne tak paradoxní, ale pro většinu publika asi ano, zatímco druhá první světová válka v evropských zemích jsou připomínány jako naprostá katastrofa, tak Argentinci a další, jak se latinská americká národy vzpomínají se sedou foku, jak se měli dobře. Je notoricky známe, že během druhé světové války Argentina dodávala nejen spojencům, ale dodávala i Německu. Argentina, prosím vás, když jste zmiňoval ty vojenské režimy, takový nejznámější režim, pravda, tedy politika, který se dostal k moci takovou polegální cestou a nakonec legální cestou, protože on byl zvolen jaksi v velkou výraznou přehovou ve volbách, to byl voják, tedy Perón, takže ten nastupoval do vládě v době, kdy vlastně končila druhá světová válka. Argentina nebyla schopna, prosím vás, vypovědět německou válku až do dubna roku 1945. Až do dubna roku 1945 prosím vás, Argentina udržovala s Německem obchodní a partnerské vztahy. Takže díky tomu také mohl přijít Perón s tím jaksi programem, který nakonec byl realizován, tedy ke škodě Argentiny, jaksi obrovským sociálním programem, který měl přivést, jaksi zbavit Argentinu závislosti na těch zemědělských komoditách a udělat z ní průmyslovou velmoc. Pro nás je notoricky známo, že každá industrializace musí být něčím placená a vždycky pro nás industrializace, ať se podíváte kam, kdekoliv na světě, tak vždycky to platí venkov. Platil to i venkov vlastně v té době Perona a platila to také vlastně to, co ten venkov nashromáždil. I ve seriózní literatuře, protože historické se vždycky uvádí, že když Perón nastoupil k moci, tak ti bankéři nebo jaksi šéfové Národní banky argentinské si stěžovali, tedy fůzovka, že nemají v Národní bance kam šlápnout, protože po zemi leží samý zlatý ingot. To je přehnané asi jenom trošičku. Oni říkali, prostě ta válka nám přinesla takové bohatství, že prostě všechny trezory jsou plné zlata a my to prostě musíme skladovat na zemi. Během 10 let dokázal Perón tohleto, tak říkajíc, rozdat pro své stoupence, aniž by dosáhl, jak to tak u populistů bývá, sebemenšího zlepšení nebo změny v té situaci. To zemědělství nadále bylo odsouzeno k tomu subvencovat vlastně ten stát. A nakonec vojenská junta zbavila Perona svého jaksi člena, protože říkám, že to byl voják, který z profese, tak ho zbavila moci v roce 55. Pak se střídalo několik vojenských režimů, které nebyly schopny tu zemi nějakým způsobem povznést. Pokračovali v podstatě v tom, co jaksi Perón začal. Nejtragičnější okamžikům těchto režimů potom dochází v druhé polovině 70. let, kdy probíhá jednak ta občanská, faktická občanská válka mezi levicí a pravicí argentinskou. Protože ta levicová a pravicová komanda se předháněla jaksi v tom, kdo spáchá větší zvěrstva, větší jaksi nepravosti. Počítaje v to vraždu bývalého prezidenta zavražděného levicovým komandem a lidí, kteří neměli jaksi s politikou nic společného, který pro změnu tedy padali pod výstřely a bombami prostě těch pravicových partizánů, nebo jak bychom je nazvali. Takže tohle období stálo Argentinu asi 30 tisíc mrtvých. Skončí tohleto období tedy rokem 82, kdy se ta vojenská vláda, ta vojenská junta, která už byla, tak říkajíc, na pokraji zhroucení ekonomického, politického, nevím, autoritativního, pokoušela získat, tak říkajíc, politické body tím, že zvítězí v bitvě o Malvíny, to znamená tu část jaksi argentinského území. Ona je to taková trošku sporná část argentinského území, ona nikdy nebyla kolonizovaná tedy Španělskem, nicméně je u argentinských břehů několik tedy 100 kilometrů od argentinských břehů a vždycky si na ní potom Argentinci dělali nárok, i když ji jako první kolonizovali Britové. Takže to je prostě střenice mezi Británií a Argentínou už od 19. století, nicméně ten vojenský režim v roce 82 se rozhodl, tak říkají, že si postaví pomník tím, že dobude jasně Malvíny či Falklandy, jak jim říkají Angličané. Nestalo se tak, protože třeba, že ten počáteční výsadek byl úspěšný, tak je těžko nebýt úspěšný, to byl masivní vojenský útok na pár desítek policistů, takže počátek byl úspěšný, ale pak, když se do toho tedy vložili námořní síly Velké Británie, tak o výsadku nebylo sporu a znamená to konec toho vojenského režimu. A pak přichází to období těch jaksi demokratických vlád, které bohužel tedy žádná z nich nedokázala vyvést Argentinu z té krize, nebo nedokázali dát směr, aby byl úplně přesný. Ta situace se zdánlivě politická a ekonomická se normalizovala, stabilizovala, ale na začátku tohoto tisíciletí došlo k tomu, co se zmiňovalo, k tomu obrovskému pádu, kdy to byla pauperizace středních vrstev, řada bank zavřela, prosím vás, zavřela, protože se zhroutila a vklady, které tam byly, nikdy nebyly vyplaceny. Takže to byl obrovský šok, který podnítil potom část veřejnosti, nebo velkou část veřejnosti, protože veřejnost v celém světě je jaksi známá tím, že nemá žádnou paměť, takže ve volbách samozřejmě kdo zvítězil, peronisté, kteří prostě utratili to argentinské zlato prostě v tom roce 45-55. Dnešní jaksi prezidentka Cristina Fernández, manželka tedy bývalého prezidenta Nestora Kirchnera, to jsou peronisté samozřejmě, kteří zase předpokládají, že tu Argentinu budou modernizovat a že ji tedy budou modernizovat tím způsobem, jako Perón, to znamená industrializovat, a že to zase bude platit ten venkov. A to jsou ty spory, které se zase zmiňoval. Dneska je fakt, že se Cristině, tedy Fernández, podařilo to, co se nepodařilo antivojenským chuntám, to znamená spojit ten venkov proti vládě. Prostě proto, že oni předepsali venkovu takové vývozní daně, že to ruinuje. Prostě nás ne ty velké exportéry, ty velcí exportéry, to jsou nadnárodní instituce, ty to nezabije. Koho to zabije, to jsou ti malí producenti, kteří prostě nebudou mít z čeho žít. Takže je pravda, že teď začala Cristina Fernández mluvit o tom, že se musí dělat nějaký rozdíl mezi těmi velkými a malými, ale zatím jsou to jenom řeči. A na druhé straně jsou to velmi militantní jaksi výzvy těch stoupenců Cristiny Fernándezové, to znamená jaksi těch militantních peronistů, kteří říkají, zabijejte, prostě ty venkovany zabijejte. Takže samozřejmě to napětí, které se tady vytvořilo během těch posledních dvou, tří měsíců, může vést ke katastrofě, která může být srovnatelná s tou katastrofou toho roku 2001. Uvidíme, jak to bude. Ale je to to, co jste zmiňoval. Prostě samozřejmě jsou to obrovské peníze v tom exportu produktů hledaných na světovém trhu. Na druhé straně pak, když se zatíží těmi daněmi, které ta vláda vypsala, tak opravdu to nebo škodí ty velké, poškodí to ty malé. A samozřejmě ti velcí jsou také nespokojeni. Takže, jak říkám, podařilo se Fernandezové, tedy peronistům, to, co se nepodařilo vlastně 50 let, ten venkov spojit. Ovšem ne pro ně, ale proti nim.